Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со Маја Талевска. На 11. ноември 1975 година Австралија ја доживеа својата најдраматична уставна криза, кога генералниот гувернер, сер Џон Кер, го разреши премиерот Гов Витлам пред точно 50 години. Денеска го разгледуваме целиот случај на разрешувањето од политичката блокада и така наречената афера со заемите, до неодамнешната изјава на премиерот Ентони Албанеза за партиска политичка заседа и новите докази што упатуваат на можност за странско мечање. Подетелно ќе чуеме од прилогот на Брајана Чарлс, што на македонски го подготви Радица Бојковска Димитровска. Да чуеме.
Now therefore I, Sir John Robert Kerr, the Governor General of Australia, do by this my proclamation dissolve the Senate and the House of Representatives.
Тоа беше 18-тиот генерален гувернер на Австралија Џон Кер, кој ја соопшти веста дека австралискиот премиер Гов Витлам е разрешен од функцијата. Во најдраматичната уставна криза во историјата на Австралија, Витлам беше разрешен на 11. ноември 1975 година. По шокантното разрешување, Гов Витлам застана на скалите пред парламентот и ја изговори својата историска изјава. Бог да ја спаси кралицата, бидејќи ништо нема да го спаси генералниот гувернер.
Well, may we say, God save the Queen. God save the Queen. Because nothing will save the Governor-General.
Гов Витлам останува единствениот премиер во австралиската историја, разрешен од представник на Круната. За да го одбележи овој датум, премиерот Антони Албанеза одржа осудувачки говор, во кој рече дека тоа што се случило на 11. ноември 1975 година не било уставна криза, туку партиска политичка заседа без легитимна причина.
Make no mistake. November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext. The opposition orchestrated a parliamentary gridlock over the budget and then secretly prevailed upon the Governor-General to break it by sacking the Prime Minister. Sir John Kerr justified his actions on the basis of incorrect advice from Chief Justice Barwick, improperly given.
Господин Албанези изјави дека со тоа биле жртвувани институциите и традициите во корист на политичка моќ.
In truth, the opposition had preyed upon John Kerr's desire to be at the centre of events, and they had cultivated his paranoia, his fear that Whitlam was planning to replace him.
На настан во старата зграда на парламентот, господин Албанезе го опиша Гов Витлам како инспирација, лидер каков што се појавува еднаш во генерација, кој ги подигна очекувањата за тоа што една влада може да постигне. Тој рече цитат: «Во оваа зграда прв пат беше донесен закон за универзалното здравство преку Медибанк. Тука обновата на предградијата и регионите стана дел од националната политика. Тука беа тргнати првите тули од царинскиот зид, направени првите чекори кон правата на домородните луѓе и првата генерација австралици доби пристап до високо образование. Тука беше укината политиката Бела Австралија, воспоставени дипломатски односи со Кина, усвоен законот за расна дискриминација, создадени семејниот суд и надоместокот за самохрани мајки и уште многу, многу повеќе».
Because this building was where the first iteration of universal health care through Medibank became law, where the renewal of our suburbs and regions was put at the heart of national policy. This was where the first bricks were removed from the tariff wall, the first steps taken to land rights, where a new generation of Australians were given access to the life-changing opportunity of a university education, where the White Australia policy was finally abolished. Diplomatic relations with China first established. The Racial Discrimination Act passed. The Family Court and Single Mother's Payment created. And so much, much more.
Но како и неговиот консервативен предходник Били Макмахон, Уитлам се соочи со обструктивен сенат, глобална економска криза и моќни интересни групи. До 14. октомври 1975 година, три години по изборот, владата на Уитлам остана без пари. Тајните обиди на министерот за финансии Рекс Конор да обезбеди огромни странски заеми преку пакистански посредник доведоа до аферата со заемите, која ја доведе владата во длабока криза и до оставка на Конор. Она што следуваше, некои го нарекоа државен удар врз сенатот. На 16. октомври, лидерот на опозицијата Малком Фрейзер ја искористи аферата како оправдување за кршење на уставниот закон. Сенатот под контрола на опозицијата го блокираше законот за буџетот. Генералниот гувернер Џон Кер тврдеше дека премиер кој не може да обезбеди буџет, мора или да распише избори, или да поднесе оставка. Тогаш настапи ќорсокак. Уитлам одби да го направи едното и другото, решен да продолжи да владе додека опозицијата не попушти. Сер Џон Кер тогаш ги искористи своите резервни овластувања и го разреши премиерот Гов Уитлам. Новинарката Ники Саба, која била присутна тој ден, за ABC изјави дека постапката на Кер била подмолна.
What made it so much worse was that he deceived him. He did not forewarn him that this was a possibility, that it was something that he was considering.
Ова се совпаѓа со наодите на професорката Джени Хокинг во така наречените писма на палатата меѓу Кер и Круната. Писмата потврдија дека кралицата уште во септември 1975 година знаела дека Кер активно размислува да ја разреши владата на Уитлам и дека потоа го направил тоа без да го предупреди премиерот, што представувало големо прекршување на уставниот закон. Професорката Хокинг во 2020 година ја доби судската битка за објавување на овие тајни писма. Таа вели дека откритијата што произлегува од нив целосно ја сменија приказната за разрешувањето што била кажувана досега.
They just hadn't been examined barely at all, and there were some really significant holdings that I think completely unravelled the story about the dismissal that we'd been told before.
Но прашањето за странско мешање не завршува тука. По доаѓањето на власт во 1972 година, Уитлам го критикуваше безусловното австралиско сојузништво со САД. Беше остар кон бомбардирањето на Ханој и Хајфонг и критички настроен кон американската база Pine Gap кај Алис Спрингс, управувана од ЦИА, промовирајќи по-автономна надворешна политика. Поранешниот секретар на премиерскиот кабинет, Джон Менадио, за SBS изјави дека ставот на Уитлам ги налутил американците, кои ги нарекувале австралијците несигурни сојузници.
Just before Nixon was ejected from office, he commissioned the State Department and the Defense Department in a special report on what their relationship should be with Australia. And it was a pretty brutal assessment. It was recently, well, it was published about 2014. And in it, that memorandum said that they would decide to lessen ties with Australia, and if that didn't work, they would then propose setting the stage for an opposition victory in Australia.
Пожесток говор на Уитлам, во која обвини ЦИА дека ја финансира опозицијската National Country Party, американскиот државен секретар Хенри Кисинџер упати закана до Австралија дека доколку ваквите изјави продолжат, САД сериозно ќе размислат за прекин на одбранбената и другите соработки.
Kissinger said a protest to the American ambassador about these comments by Whitlam, and that was followed with the authorization by Kissinger of a demarche, that's a protest to the Australian government, sent to ASIO in Australia, and threatening that if this continued, that they would seriously consider breaking their arrangements with Australia on defence and other policies.
Оваа нота била испратена три дена пред разрешувањето на Уитлам.
And I have no doubt it played a major factor in the decision of Kerr finally to sack Prime Minister Whitlam.
Менаѓу додава дека сер Џон се плашал дека Уитлам ќе го разреши него, откако претходно го отпуштил шефот на разузнавачката агенција Бил Робертсон.
I think this was the final element that gave Kerr the reason, in his view, to push Gough Whitlam over the cliff.
Во својата книга «Вистината за случајот», Гоф Уитлам цитира изјава на поранешниот председател на Соединетите Американски држави, Джими Картер, кој во 1977 година се извинил за мешањето на САД во австралиската политика. Уитлам подоцна го пренел ова извинување во представничкиот дом, каде што е запишано во записниците на парламентот.
The Democratic Party and the ALP were fraternal parties. President Carter respected the deeply democratic rights of the allies of the United States. The US administration would never again interfere in the domestic political processes of Australia. He would work with whatever government the people of Australia elect.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.